7. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană analizează situația din Republica Moldova. Termenul pro-european s-a compromis, trebuie să judecăm numai după fapte, a declarat Europei Libere ministrul lituanian de externe. 5 ani de la anexarea abuzivă a peninsulei ucrainene Crimea și, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudea.
Bună seara! Un grup de deputați aleși din partea blocului Acum, în frunte cu liderul PPD-a Andrei Năstase, au fost împiedicați să-l viziteze la închisoarea din Rezina pe activistul platformei DA, Gheorghe Petic, cercetat penal pentru viol într-un dosar pe care el și aliații lui îl consideră fabricat din rațiuni politice. Năstase a spus într-o înregistrare video că, până la urmă, el și colegii lui au reușit să-i transmită lui Petic măcar un pachet.
Într-un final, după mai multe insistențe de ale noastre, am reușit să transmitem produsele alimentare pe care le-am adus colegului nostru.
Într-un comunicat de presă, Direcția Penitenciarelor a spus că deputații n-au anunțat din vreme controlul parlamentar. Au fost reținuți 6 angajați ai Vămii care luau mită de la străini ca să-i scutească de obligațiile privind mașinile cu numere de înmatriculare străine. Potrivit unui comunicat de presă al Centrului Național Anticorupție, au fost reținuți șeful gestionării bazelor de date, 3 inspectori și 2 intermediari. Aceștia cereau câte 400 de euro de la proprietari ca să-i scoată din baza de date a mașinilor cu numere străine, care au voie să circule în Republica Moldova numai 180 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 de închisoare. Președintele Igor Dodon a marcat astăzi la Soroca, împreună cu ambasadorii din Federația Rusă și Belarus, împlinirea a 75 de ani de la eliberarea orașului de sub ocupația fascistă. Consider că faptele de vitejie ale strămoșilor constituie cel mai bun exemplu pentru educația patriotică a tinerilor și pentru consolidarea statalității moldovene, a scris apoi Dodon pe Facebook. El a mai menționat că depunerea de flori și celelalte manifestări fac parte dintr-un program amplu de acțiuni dedicate celei de a 75-a aniversări a eliberării orașelor moldovene în 1944. 3 oameni au fost uciși, iar 5 au fost răniți cu focuri de armă într-un tramvai din orașul olandez Utrecht, în ceea ce primarul a spus că ar fi fost un atac terorist. Poliția spune că suspectul, aflat încă în libertate, este Gökmen Tanis, un bărbat de 37 de ani născut în Turcia. Rudele lui, citate de agenția turcă Anatolia, au declarat că el ar fi deschis focul în tramvai asupra unei rude, o femeie, într-o ceartă de familie, iar apoi a tras și în cei care încercau să o ajute. Poliția a dat publicității o fotografie a suspectului în tramvaiul unde a avut loc atacul, dar a avertizat cetățenii să sune numai la poliție dacă îl văd, fără să încerce să-l captureze. Și președintele rus Vladimir Putin a semnat legislație care permite blocarea site-urilor de net și pedepsirea celor care răspândesc știri false și materiale considerate insultătoare la adresa statului și simbolurilor de stat. Legislația criticată chiar și de Consiliul Prezidențial Rus pentru Drepturile Omului ca fiind împotriva libertății presei a fost aprobată de Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, la 13 martie. Criticii spun că noile legi fac parte dintr-o campanie amplă a Kremlinului de a-și mări controlul asupra internetului și de a înăbuși dizidența.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au analizat situația din Republica Moldova la un an de zile după o reuniune similară. După această discuție, ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, a declarat că printre miniștrii de externe există îngrijorări legate de deznodământul încă necunoscut al alegerilor din Republica Moldova și de viitorul reformelor democratice. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, a declarat după o discuție pe tema Republicii Moldova cu colegii săi din Uniunea Europeană că printre ei există îngrijorări legate de deznodământul încă necunoscut al alegerilor din Republica Moldova și de viitorul reformelor democratice din Moldova. Reuniunea de la Bruxelles, având pe agenda evoluțiile din Republica Moldova de la precedenta întrunire în acest format din urmă cu un an, n-a avut ca scop luarea vreunor decizii referitoare la politica față de Chișinău. Într-un interviu acordat după întrevedere corespondentului Europei Libere, Richard Iosviac, Linas Linkevičius a spus că discuțiile de astăzi au avut caracterul unui schimb de vederi după alegerile din Moldova, ale căror urmări încă nu sunt limpezi. Am căzut de acord că nu vom interveni în procesele politice postelectorale, dar va trebui să judecăm rezultatele după faptele concrete de la fața locului, a spus Linkevičius. Întrebat de reporterul nostru dacă este îngrijorat de perspectivele Moldovei, Linas Linkevičius a răspuns afirmativ, amintind că Uniunea Europeană a investit multe resurse în Moldova, dar chiar și așa unele forțe care se numeau pro-europene nu s-au dovedit până la urmă, cu cuvintele lui Linkevičius, prea utile.
So this pro-European term is a bit compromised and we have to judge.
Termenul pro-european s-a compromis. Va trebui să judecăm după ce se întâmplă la fața locului, după reforme, a mai spus Linkevičius.
Even before government is formed, we can see that very strong really pro-European opposition is formed.
Șeful diplomației lituaniene a remarcat pe o notă mai optimistă că la Chișinău, chiar înainte să se fie limpezit situația postelectorală, se constituie o opoziție pro-europeană mai puternică decât în trecut și o societate civilă mai puternică, iar aceasta din urmă, societatea civilă, va fi susținută activ de Uniunea Europeană. Sunt multe necunoscute, dar trebuie să fim proactivi pentru că Moldova contează, a mai spus Linkevičius. Întrebat dacă se va relua asistența macrofinanciară pentru Moldova, blocată din cauza unor regrese în ce privește statul de drept și neelucidarea fraudei bancare, Linkevičius a răspuns evaziv, opinând că o asistență, fie și parțială, trebuie să continue, fără să fie însă trecute cu vederea neajunsurile.
Mulțumesc, Mircea. Interviul cu Linas Linkevičius a fost realizat de Richard Iosviac, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Ce negocieri de culise stau la fundația unui nou parlament? Ce strategii se prefigurează acum? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan.
În cazul constituirii parlamentului de legislatura a 10-a, cum l-a rebotezat Curtea Constituțională la insistența democraților, cine de fapt veghează procedura? Și mai departe, cine apucă primul prăjina, ca să spun așa metaforic?
Este adevărat că democrațiile moderne sunt democrații procedurale. Procedurile sunt foarte importante pentru a asigura previzibilitatea unui proces legal. Deci aici lucrurile sunt foarte clare. În privința constituirii majorităților, Constituția prevede că Parlamentul își desfășoară activitatea în baza unui regulament și un astfel de regulament a fost adoptat chiar în prima zi de după constituirea Parlamentului ales la 27 februarie 1994. La prima ședință pe care președintele Igor Dodon a promis să o convoace săptămâna curentă, vom avea exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Prima ședință va fi prezidată de seniorul din corpul de deputați, va fi domnul Eduard Smirnov, după care vor începe, potrivit regulamentului, formarea fracțiunilor parlamentare, iar odată cu formarea fracțiunilor parlamentare trebuie să se porceadă la alegerea președintelui prin vot secret. Președintele va propune din rândul fracțiunilor adjuncții săi care vor fi votați, după care trebuie să fie formate organele de lucru ale Parlamentului, abia după aceea poate începe procedura legislativă.
Să ne oprim la speaker. Ori iată acolo, procedura alegerii președintelui lasă loc de manevre din culise. Formal, fracțiunile sunt purtătoare de inițiative, dar se poate întâmpla că 10 deputați de la Democrați plus 10 deputați acum să se pună de acord și să înainteze o candidatură, nu știu, de alternativă, un extraterestru.
Probabil pot procedal, dar trebuie să aibă în vedere că procedura de alegere a președintelui Parlamentului se face prin vot secret. Deci înțelegerile, dacă vor avea loc, sigur vor fi într-o anumită măsură transparente că atunci când vor numi o candidatură, dar cum se votează, deja nimeni nu trebuie să știe.
Nu, eu mă refer la cum se fac aceste aranjamente. De exemplu, acest grup ad hoc, la care se adere, de exemplu, și deputații lui Ilan Șor, ar zice, îl vrem pe Boțan, președinte de Parlament, și argumentarea lor, calități, perspicacitate, experiență, i-ar putea convinge pe 90% din deputați.
Dacă Boțan ar fi deputat, probabil, noi vorbim doar despre deputații.
Scuzați că am folosit numele dumneavoastră.
Da, dar a fost un deputat, Roman Boțan, așa că putea fi și domnia lui în legislatura precedentă. Noi pornim de la faptul că fracțiunile parlamentare vin la prima ședință având un mandat din partea cetățenilor. Și eu cred că astfel de exerciții pe care ni le propuneți dumneavoastră, în principiu sunt posibile, dar probabilitatea lor este foarte mică.
Eu insist pentru că opoziția de dreapta, care deja și-a arătat indisponibilitatea de a negocia funcțiile, de fapt contează pe modul ăsta de existență și de adoptare chiar a legilor. Se votează funcții de priorități și prioritatea numărul unu este alegerea speakerului, care de altfel se alege cu majoritate, dar se doboară din funcție foarte dificil. Prin urmare, asta e un pilon care va fi bătut pentru întreaga existență a Parlamentului. Prin urmare, este o miză importantă și atunci eu vreau să știu dacă sforele se trag deja în momentul în care se vor înainta candidaturile sau este posibilă o improvizație pe bune ca la ștoc de cagda.
Improvizația poate avea loc pentru că votul este secret, iar atunci când votul este secret există mult spațiu, dar există și mecanisme de verificare. De exemplu, noi am văzut că după alegerile din 2005 o anumită fracțiune nu a participat la alegerea președintelui, arătând prin asta că dacă se alege un președinte parlament, atunci nu poate fi cumva invocat denumirea unei fracțiuni. Deci sunt diferite versiuni. În privința blocului acum, opoziției de dreapta, eu cred că propunerea lor este mai degrabă o ironie. Blocul acum cheamă Partidul Democrat și Partidul Socialist la un dialog deschis, adică la un fel de open dialog în vederea alegerii președintelui Parlamentului și promovarea pachetului de legi pe care l-au făcut public. Eu mai degrabă văd ironia acestora de la blocul acum, o invitație la un open dialog.
A fost analistul Igor Boțan, de vorbă cu Vasile Botnaru, și discuțiile dintre Igor Boțan și Vasile Botnaru le puteți asculta în fiecare luni la Radio Europa Liberă sau le puteți citi pe moldova.europalibera.org. În ultimele zile s-au intensificat controlele la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, îngreunând și mai mult traficul. Pe de altă parte, au fost făcute mai multe razii, mai mulți transportori au fost amendați la graniță, la Vama Leușeni, pentru transport ilicit de mărfuri și persoane, iar la Sculeni, Centrul Național Anticorupție a făcut percheziții și a reținut 6 persoane pentru corupție, mai multe de la Ala Ceapai.
Câțiva angajați ai serviciului Vamal au pus pe roate o schemă de corupție. Aceștia radiau din baza de date automobile cu numere de înmatriculare străine contra unor sume de bani, a anunțat CNA după perchezițiile de luni dimineață operate la Vama Sculeni. Cum funcționa schema? În sistemul informațional se bifa ieșirea mașinii din țară, în realitate fără să fi părăsit postul Vamal. Astfel se ocolea termenul legal de cel mult jumătate de an în care o mașină cu numere de înmatriculare străine e în drept să se afle pe teritoriul Republicii Moldova. Ofițerii anticorupție au identificat mai multe cazuri în care automobilele erau radiate din baza de date. Pentru fiecare mașină, mita pretinsă fiind de 400 de euro. CNA a reținut 6 persoane, un șef responsabil de gestionarea bazelor de date, 3 inspectori vamali și 2 intermediari. Au fost pornite 5 cauze penale pentru corupere pasivă, trafic de influență și complicitate la corupere. conducere pasivă. Dacă vor fi găsiți vinovați, funcționarii serviciului Vamal riscă până la 10 ani de închisoare și amendă, iar intermediarii până la 6 ani de pușcărie și amenzi. În ajunul perchizițiilor ofițerilor anticorupție, la postul Vamal din Sculeni și la cele din Leușeni și Costești au avut loc controle operate de inspectori ai Agenției Naționale Transport Auto, polițiști de frontieră și reprezentanți ai fiscului. 15 șoferi au fost sancționați cu amendă de până la 12.000 de lei, iar 12 transportatori au rămas fără plăcuțe de înmatriculare pentru jumătate de an. Potrivit Agenției Naționale de Transport Auto, șoferii transportau ilicit persoane și mărfuri. Nemulțumiți de sancțiuni, mai mulți transportatori au protestat dis de dimineață la Vama Leușeni, încercând să blocheze traficul la intrare în țară. Despre acest protest spontan a anunțat deputatul blocului Acum, Dumitru Alaiba, care se afla în acel moment la Vamă. Citez, oamenilor nu li se creează condiții să muncească, ei vor să muncească legal, nici licență nu li se eliberează, nici nu sunt lăsați în pace să lucreze așa cum lucrau până acum. Asta îmi sugerează că, după ce a pus mâna pe gările auto, cineva mai ochește un business să-l monopolizeze, a scris Alaiba pe pagina sa de Facebook. Controle similare au avut loc și săptămâna trecută în punctele de trecere a frontierei de la Cahul, Vulcănești și Giurgiulești. Atunci au fost sancționați 15 transportatori. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Kiril Gaburici, a declarat că astfel de razii trebuie efectuate cât mai des pentru a combate activitatea transportatorilor iliciți de persoane. Expertul Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, spune că, în principiu, Agenția Națională Transport Auto a acționat corect, numai că normele legale ce reglementează transportul de pasageri sunt învechite și extrem de restrictive.
Cadrul normativ nu corespunde principiilor liberului acces la piață. Deci, ca să obții o cursă regulată, este foarte dificil. Trebuie să nu te contrapui nici cu o cursă regulată existentă. O altă problemă, pentru cursurile ocazionale poți face numai prin carnete, interbus și acolo, așa sunt regulile, că trebuie să ieși și să intri cu același grup de persoane. Problema că, în loc să modifice cadrul normativ, autoritățile noi excelează în a solicita respectarea unui cadru normativ foarte vechi.
Concluzia expertului Oleg Tofilat e că prin astfel de controle și penalizări, Agenția Națională Transport Auto pare să apere marii transportatori de concurență în detrimentul micilor transportatori de mărfuri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vorbim cu un analist din Ucraina despre apropiatele alegeri prezidențiale programate pentru 31 martie. Până atunci, în minutele următoare, despre intensificarea controlelor de frontieră, a vorbit deja Ala Ceapai, și despre aniversarea 5 ani de la anexarea peninsulei ucrainene Crimea. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mai întâi România. În România, liderul Partidului Social Democrat de Guvernământ, Liviu Dragnea, s-a internat în ajunul unei noi audieri la Curtea Supremă de Justiție. Internarea nu a amânat audiera, dar a blocat pentru moment Partidul de Guvernământ. Dragnea se înscrie într-o galerie mult mai mare și mai ilustră de figuri politice românești care, întâmplător sau nu, au avut probleme grave de sănătate în perioade când aveau și grave probleme cu justiția. De la București, Adelina Rădulescu.
Sinuciderea eșuată a lui Adrian Năstase, în țara în care trebuia să meargă după gratii pentru 2 ani și jumătate la capătul procesului Trofeul Calității, l-a trimis pe fostul premier PSD la spital. Medicii, mai exact un senator PSD, Șerban Brădișteanu, spuneau că starea lui Năstase, care ar fi încercat să se împuște în carotidă, este gravă. După 6 zile petrecute în spital și un fular Burberry care a rămas în memoria publică, procurorii s-au dus să verifice cât de grav este bolnav. Așa a ajuns Adrian Năstase după gratii. Victor Ponta, premier în funcție, acuzat de DNA, între altele, și de spălare de bani, s-a operat la picior în Turcia, exact în perioada în care Parlamentul urma să voteze ridicarea imunității sale. A stat la Istanbul 10 zile, apoi a aterizat la Baku pentru a urmări, alături de Vladimir Putin, deschiderea Jocurilor Europene, în vara lui 2015, când toți liderii europeni păstrau distanța față de Putin la un an după anexarea Crimeei. Când Ponta s-a întors în țară, a renunțat la șefia PSD, însă Parlamentul intrase în vacanță. Ponta a fost achitat în final, în primă instanță, pentru acele acuzații. Lista poate continua cu Elena Udrea, de la Partidul Democrat Liberal, care a invocat o sarcină cu probleme ca motiv pentru fuga din țară, cu puțin timp înainte de sentința în Galabute, unde, până la urmă, a fost condamnată la închisoare. O sarcină care a fost anunțată ca fiind de 3 luni în februarie 2018 cu gemeni. În septembrie, Elena Udrea a devenit mama unei fetițe în Costa Rica. Constantin Nicolescu, fost președinte de Consiliul Județean din partea PSD, a trecut în câteva ore de la arestul preventiv pentru spălare de bani prin mai multe diagnostice. Infarct, accident cerebral, leșin, pentru că a ajuns la București să suporte o operație pe cor deschis. Nicolescu a făcut în cele din urmă 2 din cei 8 ani de detenție care au fost aplicați ca pedeapsă definitivă. A făcut în conjurul internetului fotografia și cu președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, fumând pe străzile New Yorkului. Se afla acolo pentru tratarea unui cancer cu metastaze, care nu i-a fost însă fatal, dar nici nu l-a scăpat de repetate condamnări în mai multe dosare. Nu toți cei care au iscat neîncredere în certificatele medicale au fost însă bolnavi închipuiți. Este cazul omului de afaceri Dan Adamescu. Condamnat în mai 2016 la 4 ani de temniță, a murit după 8 luni în penitenciar cu complicații la probleme mai vechi de sănătate, ignorate de autoritățile din închisoare. În aceeași categorie s-ar putea încadra și Monica Iacobriții, fost ministru PDL, condamnată în 2014 pentru abuz în serviciu, cu o formă rară de leucemie și acasă, cu 2 copii minori cu probleme de sănătate. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Se împlinesc 5 ani de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. Duminică, în ajun, Uniunea Europeană a dat publicității o declarație extrem de critică, reamintind că toate acțiunile Rusiei în Crimeea din martie 2014 sunt ilegale. Pe de altă parte, președintele Vladimir Putin a inaugurat astăzi 2 centrale electrice noi. Anul trecut, tot în ajunul acestei aniversări, mai precis pe 15 mai, tot președintele Putin inaugura podul peste strâmtoarea Kerch. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Vladimir Putin a inaugurat astăzi 2 centrale electrice în orașele Sevastopol și Simferopol din Crimeea. Ele vor produce exact atâta energie electrică cât se importă în peninsulă din țara vecină, Ucraina, a spus liderul rus. La ceremonia de inaugurare, Putin a spus că s-a făcut astăzi încă un pas mare în eforturile de întărire a securității energetice a peninsulei Crimeea și a întregii regiuni sudice a Federației Ruse. Centralele electrice Tavria și Balaclava au fost lansate parțial anul trecut, dar astăzi au atins capacitatea de plină de 940 de megawați. În 2017, ele s-au aflat în centrul unui scandal internațional, după ce Rusia le-a dotat cu turbine de gaze furnizate de Siemens. Compania germană a spus că a fost trasă pe sfoară și că Rusia a încălcat contractul care prevedea că turbinele livrate de ea vor fi folosite în altă parte. În consecință, Uniunea Europeană a introdus o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei. Sancțiunile antiruse au fost extinse din nou săptămâna trecută, pe 15 martie, atât de Uniunea Europeană cât și de Statele Unite și Canada. Înainte de aniversarea de astăzi, Uniunea Europeană a repetat că nu va recunoaște anexarea ilegală a peninsulei și va susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a deplâns și a condamnat violarea drepturilor omului în Crimeea după anexare, inclusiv a drepturilor minorității tătare. Vorbind astăzi la Bruxelles, Mogherini a mai spus că militarizarea tot mai mare a Crimeei și portului Sevastopol în această perioadă are un impact negativ asupra securității în Marea Neagră în întregime. Mogherini a cerut eliberarea militarilor și vaselor militare ucrainene capturate la sfârșitul anului trecut de Rusia în apropierea strâmtorii Kerch, o consecință a anexării ilegale, după cum a spus. Anexarea Crimeei a avut loc la mai puțin de o lună de la răsturnarea de la putere pe 20 februarie 2014 a președintelui prorus al Ucrainei, Victor Ianukovici. În peninsulă au debarcat forțe ruse deghizate, omuleți verzi, cum li s-a spus, și s-a organizat rapid un referendum. Când Vladimir Putin a semnat decretul de anexare pe 18 martie 2014, marea majoritate a rușilor l-a sprijinit, iar popularitatea i-a crescut spectaculos.
Mulțumesc, Alexandru, și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
Nu sunt un mare cititor de romane polițiste, dar promisiunea unei capodopere de la New York Times citire, Norvegia se laude cu trei nume care au marcat definitiv cultura lumii, Henrik Ibsen, Edvard Munch și Jean Nesbø, maestrul genului crime, m-a făcut să pun mâna pe fiul de Jean Nesbø, editura 3-2018, iar lectura a fost asemenea unei sărituri cu schiurile de pe o trambulină gigantică, sport la care norvegienii excelează. 550 de pagini de adrenalină pură, cu o galerie de personaje demne de romanul lui Dickens, ce face fabula cu atât mai pasionantă cu cât nimeni nu este ce pare a fi. Iar răsturnele de situații sunt tot atâtea piste noi ale unei investigații ce se întoarce în cele din urmă împotriva celor care au pornit-o. Începutul însă nu promite mare lucru. Un tânăr drogat din închisoare de maximă siguranță Staten, pe nume Sonne Loftus, urmează să-și asume o crimă pe care n-a săvârșit-o, pentru o doză asigurată de heroină. Ori confesiunea unui deținut îi deschide ochii. În schimbul promisiunii de a-i cruța familia, tatăl său polițist lăsa, cu 12 ani în urmă, un bilețel de adio în care mărturisea că el ar fi cârtița, după care a fost împușcat de la mică distanță cu pistolul lui ca să aducă sinucidere. Și fiind că în închisoare Sonne devenise un fel de confesor al celorlalți deținuți, cineva căruia îi putea încredința orice, în plus mai și acordând iertare, se înțelege că știe toate tenebrele lumii interlope, în strânsă legătură cu unii judecători și polițiști suspuși. Astfel pune la cale o evadare, iar odată ajuns la libertate, începe vânătoare de capete, făcând-o pe justițiarul, ceea ce face ca mass media să-l supranumească Buda Spadasinul. În cele din urmă, însuși geamănul, capătul lumii interlope, se arată neliniștit. Existau 4 scenarii și 3 erau rele. Scenariul rău numărul 1. Sonne i-a ucis pe Agnet, Iversen, Kale și Sylvester și avea să continue să-i ucide pe tot cei care lucrau cu ei. Scenariul rău numărul 2. Sonne i-a arestat, mărturisește și dezvăluie numele adevăraților ucigași din crimele pentru care fusese închis. Scenariul rău numărul 3. În absența mărturiei băiatului, Yngve Mortsard i-a arestat pentru uciderea soției sale. Nu rezistă presiunii și spune poliției ce s-a întâmplat în realitate. Al patrulea scenariu, singurul bun, este foarte simplu. Găsirea și uciderea băiatului. Atât că nici Buda Spadasinul nu stă cu mâinile în sân, iar desprinderea de trambulină și zborul vertiginos se întâmplă pe ultimele 100 și ceva de pagini, de citit cu sufletul la gură. Mai mult decât un detectiv, fiul e o carte cu bătaie lungă și asta deoarece simbolismul religios oferă o aură profundă a acestui roman pasionant. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Compania Națională de Asigurări în Medicină a anunțat vineri concurs de proiecte pentru programele de profilaxie și reducerea riscurilor. În total, instituția oferă 1,5 milioane de lei pentru 2 proiecte ce urmează a fi aplicate în nordul și sudul țării. Propunerile și pachetul de documente sunt așteptate până pe 2 aprilie. Organizațiile trebuie să le prezinte în plic sigilat la sediul CNAM. Câștigătorii concursului de proiecte vor trebui să acopere cu servicii de prevenire a riscului de infectare cu HIV 1500 de beneficiari din rândul populației cheie. Printre aceștia sunt consumatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial și bărbații care fac sex cu alți bărbați. O tânără a murit la spital după ce a fost lezată vena subclavie. Judecătorii au decis că 3.000 de euro sunt de ajuns pentru greșeala ce a dus la moartea ei. Procesul a început în anul 2013 după ce o tânără mamă de doar 24 de ani a decedat. Avocații spun că doctorii au eșuat să acorde asistența medicală necesară la toate etapele. După 2 procese atât de îndelungate, familia...
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciuchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.